Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman, bertemankan rakan tugas Hakim Rahman untuk 7.30. Kami mahu bawakan kepada anda berita-berita penting untuk hari ini dan apa yang akan berlaku adalah berkaitan dengan satu hari penting untuk bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang mana proses rayuan terakhir untuk beliau akan bermula hari ini. Yang mana kalau kita lihat sebelum ini, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi telah pun mengekalkan sebitan salah dan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta yang dikenakan oleh Mahkamah Tinggi KL ke atas beliau. Dan beliau juga didapati bersalah atas 3 tuduhan pencemaran, 1 tuduhan penyalahgunaan kuasa dan 3 tuduhan pengubahan wang haram dana SRC International. Dan rayuan yang akhir ditetapkan selama 9 hari akan menarik perhatian bukan sahaja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Sebab apa? Sebab berdasarkan laporan, sehingga kini ada lebih kurang 114 pemberita, jurugambar dan juru video media tempatan dan juga antarabangsa sudah berdaftar untuk mengikuti prosiding yang melibatkan kes berprofil tinggi ini, Hakim.
Ya, pendengaran bagi proses rayuan akhir ini akan bermula hari ini, 15 Ogos, Isnin, sehinggalah 26 Ogos 2022 nanti, minggu depan. Dan kita lihat ini adalah peringkat terakhir untuk sesebuah proses keadilan di peringkat Mahkamah Tinggi, Mahkamah Persekutuan dan juga seterusnya di Mahkamah Rayuan. Dan kalau kita lihat keputusan Mahkamah Tinggi pada 2018 proses itu bermula sebenarnya. Beliau memulakan proses tersebut, ada 3 tuduhan pengubahan wang haram. Kemudian dia ada pelbagai isu, maksudnya pertukaran hakim, kemudian pada 2020 Mahkamah Tinggi mensabitkan kesalahan terhadap Najib dan dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun, denda RM210 juta. Kemudian di peringkat seterusnya juga Mahkamah Rayuan, rayuan pasukan pembelaan dan juga Datuk Seri Najib untuk mengenepikan keputusan Mahkamah Tinggi juga tidak berjaya apabila Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan Mahkamah Tinggi dan sekarang ini di peringkat terakhir. Cuma kalau kita dapat saksikan prosesnya ada pelbagai liku-liku. Contohnya ketika Datuk Seri Najib cuba mendapatkan khidmat peguam diraja UK, Queen Council, dan juga memasukkan bukti baru. Tapi akhirnya hari inilah bermulanya proses rayuan terakhir untuk Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan kemudian mungkin kita sudah menemui closure kepada kes ini, sama ada beliau bersalah dan mungkin menjalani hukuman ataupun Mahkamah Rayuan ataupun Mahkamah Persekutuan akhirnya akan mungkin membebaskan ataupun mempunyai pandangan yang berbeza terhadap sabitan Datuk Seri Najib Tun Razak ini.
Ya, dan kerana mulai hari ini Datuk Seri Najib bersandarkan 94 alasan mengapa beliau harus dibebaskan daripada 7 pertuduhan menyeleweng dana SRC International. Dan selepas dalam masa yang sama juga, beliau akan mengemukakan kekilafan 2 mahkamah rayuan dan juga Mahkamah Tinggi serta tindakan pendakwaan menafikan hak mengikut perlembagaan persekutuan. Najib akan bangkitkan alasan mengapa Mahkamah Rayuan terkilaf melalui fakta undang-undang dan juga mengesahkan dapatan Mahkamah Tinggi bahawa pendakwaan membuktikan kes prima facie terhadapnya semua tuduhan yang memutuskan beliau dipanggil untuk membela diri. Dan kata dalam masa yang sama, kita akan lihat Datuk Seri Najib akan membentangkan fakta berkaitan dengan kesilapan siris fakta. Dalam masa yang sama, kita lihat bagaimana dokumen baru juga ditemui, yang kita lihat Datuk Seri Najib ingin memasukkan bukti baru, dokumen baru dalam proses pembicaraan tersebut, sama ada untuk mendapatkan pembicaraan semula secara keseluruhan ataupun melepaskan beliau daripada pertuduhan yang telah pun disabitkan.
Tapi kita perlu percaya kepada sistem keadilan, sistem mahkamah kehakiman negara kita, kerana di peringkat Mahkamah Tinggi ada satu hakim, Dato' Nazlan. Di peringkat Mahkamah Rayuan ada 3 panel, 3 hakim.
Mahkamah Rayuan, Dato' Nazlan.
Mahkamah. Kemudian di peringkat seterusnya, di Mahkamah Persekutuan ini ada 7 panel. Jadi Ini bukannya keputusan satu pihak dan keputusan ini bersandarkan kepada nas-nas dan hujah berdasarkan perundangan dan pastinya kita harapkan ini satu yang amat penting. Dan ini juga diakui oleh bekas Perdana Menteri ini, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang menyatakan bahawa hari ini, hari Isnin ini merupakan hari penting buat saya. Laporan ini dikeluarkan pada Ahad. Beliau menyatakan esok bermaksud hari ini. Hari penting buat beliau, tapi beliau tetap akan meneruskan perjuangan bersama parti katanya. Patutnya hari Ahad tu dia sibuklah dengan peguam-peguam. Tapi dia pilih nak bersama dengan wanita. Maksud saya wanita BN. Ketika melancarkan ataupun berucap pada konvensyen dan pelancaran jentera wanita Barisan Nasional BN semalam di Putra di WTCKL di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pada Ahad. Dan ini baru satu kes Hafizi, SRC International. Kita juga perlu ingat bahawa Datuk Seri Najib juga berhadapan dengan kes melibatkan 1MDB. Ini belum lagi. Ini baru satu kes nak dijumpakan, orang kata apa, closure-nya di peringkat mahkamah persekutuan ini.
Ya, dan dalam masa yang sama kita lihat bagaimana kes ini mendapat liputan yang cukup luas. Saya masih lagi ingat membuat laporan liputan berulang kali, pihak media pergi ke Suruhanjaya Pejabat Rasuah Malaysia, ibu pejabatnya di Putrajaya mendapatkan setiap kali Datuk Seri Najib dipanggil, dan ini sudah pasti mendapat juga reaksi daripada pelbagai pihak di luar negara sana mendapatkan perkembangan terkini kerana melibatkan kes penyelewengan yang besar. Dan Datuk Seri Najib Tun Razak merupakan Perdana Menteri Malaysia yang pertama berdepan dengan tuduhan sedemikian rupa. Dan untuk kronologinya, kalau anda betul-betul nak faham dengan lebih terperinci, kami akan sediakan kepada anda di Buletin Awan ini seterusnya juga astrowarning.com. Anda boleh baca di situ bagaimana kes tersebut yang bermula pada 3 Julai 2018 sehinggalah sekarang ini apabila sampai ke peringkat akhir mahkamah rayuan ini.
Ya, ada, dan masa yang sama ada yang mengaitkan persoalan utama ketika ini dengan kes-kes mahkamah yang sedang berjalan. Tapi kita kena faham dan pegang bahawa negara kita ini berdiri di atas 3 cabang yang berbeza. Cabang eksekutif, cabang kehakiman, dan ini perkara yang perlu kita asing dan pisahkan. Tidak boleh mencampuri urusan satu sama lain. Tetapi apapun, ramai yang berpandangan mungkin nak buat PRU, pilihan raya umum ke-15 dalam masa terdekat ini. Tapi ada juga yang berbeza pandangan. Katanya boleh buat tahun depan. Tapi bagi pengurusi Barisan Nasional yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahimidi, beliau berpandangan bahawa PRU 15 ini kurang sesuai nak dibuat tahun depan. Katanya tak sesuai sebab apa? Atas faktor ekonomi dan kadar inflasi yang mungkin akan meningkat. Maksudnya dalam erti kata lain, beliau ni antara yang mahu pilihan raya umum diadakan tahun ini. Sekarang ni dah bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, 12. Tinggal berapa bulan saja lagi. Tapi kita juga perlu ingat bahawa hujung tahun biasanya satu, musim banjir. Keduanya, pembentangan bajet.
Dan jangan lupa FIFA. Bola.
Betul juga tu kan.
FIFA Qatar akan bermula.
Betul juga. Itu juga akan kita laporkan. Tapi kata Datuk Seri Ahmad Zahimidi, walaupun tak sesuai nak ada dekat tahun depan, maksudnya tahun ini, beliau menyatakan bahawa BN sebenarnya telah bersedia, telah mempunyai kesiapsiagaan kerana matlamatnya adalah untuk memperolehi keputusan dominan pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Sekarang ni dia rasa BN ini adalah parti underdog yang ketika ini diserang dengan pelbagai sudut, terutama dengan isu-isu semasa ketika ini.
Ya, dan that is the perk of keputusan untuk being solo pada PRU yang ke-15 akan datang. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya kita juga dapat lihatlah strategi dan juga rangka kerja politik Barisan Nasional pada pilihan raya umum Melaka, Johor, bagaimana momentum itu mahu diteruskan untuk PRU yang ke-15. Ini juga salah satu strateginya untuk memastikan bahawa mereka mendapat gain momentum daripada para pengundi, juga berdepan dengan undi 18 dan sebagainya, ditambah pula dengan tidak mahu memastikan pembangkang ada isu untuk menyerang Barisan Nasional kerana projek LCS yang ketika ini hangat dibincangkan selepas laporan daripada jawatankuasa kira-kira wang negara, LCS PAC itu telah pun dibentangkan dan kita dapat lihat bagaimana kelewatan projek berkenaan yang sepatutnya kita telah pun dapat lihat pelayaran kapal LCS, kapal tempur ini, enam buah kesemua, enam kalau tak salah saya, dan sepatutnya telah pun diterima Malaysia dan digunapakai oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, tapi sampai sekarang ini ia masih lagi belum disiapkan. Dalam kita lihat projek ataupun media dibawa ke kawasan Lumut TLDM itu, kita dapat lihat peratusan projek ini. Yang paling tinggi pun projek pertama, kapal pertama itu mungkin lagi 2 tahun. 60% baru disiapkan. Jadi keterisan itu ataupun penangguhan itu yang menyebabkan kerugian yang banyak juga ada. Dan atas sebab itulah semalam satu protes diadakan di sebuah kompleks membeli belah di Jalan Dang Wangi, yang mana isu kapal SCS ni kata salah seorang daripada pesertanya, YB Syed Sadiq, YB Mua, kerajaan masih lagi belum telus 100%, dan kata beliau nampaknya belum lagi reda dengan apabila protes mengenainya terus lagi kedengaran, dan hari ini kritikan terhadap isu tersebut dilaungkan melalui protes di pasaraya di Ibu Negara oleh kumpulan yang digotai oleh muda, parti politik dan juga beberapa ahli politik lain, termasuk daripada DAP, dan turut hadir Presiden Muda Adun Pasir Pinji, Perak, Howard Lee dan peguam selain aktivis Siti Kasim. Dan protes itu dikawal ketat oleh pihak polis dan menuntut beberapa individu terlibat diambil tindakan segera dan juga ditangkap. Antara yang dituntut diambil tindakan termasuklah bekas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga Menteri Pertahanan pada ketika itu, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Dan itu antara desakan yang dilakukan oleh protes yang anda dapat saksikan dalam video yang kami paparkan kepada anda ini, tertera dengan slogan-slogan yang diletakkan di orang kata apa,
plakat.
Pelakat. Plakat.
Poster-plakat
di bawah. Poster dan juga gambar tiga pemimpin yang disebutkan untuk didesak supaya diambil tindakan itu.
Ya, dan dalam masa sama juga kita lihat biasanya setiap kali berlaku perhimpunan macam ini, membantah, menyuarakan bantahan, memang ada kena dengan polis lah.
Sebab kena ada permit.
Kena ada permit sebenarnya, Akta Perhimpunan Aman. Tapi itulah, saya pun rasa macam pelik. Ada perhimpunan aman, tak adalah kecoh mana. Mungkin menyuarakan pandangan itu dengan saluran yang tidak betul, satu kesalahan. Saya kurang arif dengan Akta Perhimpunan Aman ini. Tapi nampaknya seolah-olah menjadi satu trend. Asal ada perhimpunan, kena panggil polis. Asal ada perhimpunan, kena panggil polis. Tapi yang peliknya hanya satu pihak saja yang kalau buat perhimpunan, kena panggil polis. Dan menurut polis juga, pihak polis akan memanggil 13 individu untuk membantu siasatan perhimpunan mana kapal tempur pesisir. Itu persoalan utamanya. Cuma sekarang ini kita harapkan siasatan dapat berlangsung dengan jelas. Tapi persoalan utama yang dibangkitkan oleh YB Syed Sadiq ahli Parlimen Mok adalah berkenaan dengan maklumat yang diterima tu macam tak cukup, macam tak telus. Walaupun PAC telah melakukan siasatan, tapi masih ada lagi butiran-butiran ataupun mungkin skop siasatan PAC itu terhad. Mungkin memerlukan badan yang lebih besar. Dan kita sebut maklum bahawa SPRM juga sudah menghantar kertas pertuduhan dengan cadangan untuk pendakwaan kepada pejabat peguam negara. Tapi belum ada khabar berita lagi. Cuma bercakap pasal maklumat tak telus ni, ada perkara-perkara yang sepatutnya melibatkan kepentingan awam diketahui oleh orang ramai. Tapi sukar nak dapatkan. Avizi.
Ya, dan dalam masa yang sama kita lihat bagaimana Akta Kebebasan Maklumat itu digesanya kerajaan untuk dilaksanakan untuk meningkatkan keyakinan rakyat. Ini adalah kesan daripada SLS, yang mana Malaysia perlu adaptasi laksanakan Akta Kebebasan Maklumat dalam usaha mengangkat hak demokrasi dalam negara ini, kata Presiden Pertubuhan Undang-Undang Sabah SLS Roger Chin. Akta itu perlu segera dibentang dan dikuatkuasakan di peringkat persekutuan bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap kerajaan. Dan Akta Kebebasan Maklumat pada asasnya adalah hak demokratik diiktiraf di peringkat antarabangsa dan serantau yang diberikan kepada rakyat untuk meminta maklumat daripada kerajaan selain menjadi kewajipan agensi kerajaan menerbitkan maklumat itu secara rutin. Dan akses kepada maklumat itu sekaligus mencerminkan pihak berkuasa bertanggungjawab atas tindakan mereka. Akses kepada maklumat rasmi boleh meningkatkan keyakinan dan juga kepercayaan orang awam terhadap kerajaan secara terbuka. Dan kata beliau lagi, Akta Rahsia Rasmi 1972 ataupun OSA yang digunakan pakai di negara ini dah jauh tersasar daripada tujuan asal undang-undang tersebut diperkenalkan oleh Inggeris satu ketika dahulu. Ketidakseragaman Akta OSA dengan semangat asal perundangan Inggeris amat ketara. Di UK, kesalahan pendedahan tanpa kebenaran di bawah Seksyen 2 memerlukan pihak pendakwaan untuk membuktikan beberapa perkara yang tertentu. Tapi OSA di Malaysia terpakai sewenang-wenangnya kepada siapa sahaja yang terlibat sepanjang rantai komunikasi maklumat sulit. Jadi OSA dilihat sebagai satu akta yang perlu digubal ataupun dimasukkan sebab dia memang diperlukan, tapi mungkin digubal secara lebih jelas ataupun wujudkan akta baru untuk memastikan bahawa rakyat ada kuasa untuk meminta kerajaan menerbitkan maklumat-maklumat penting. Sebagai contoh, kes projek LCS ini yang mendapat liputan yang begitu hangat kerana melibatkan dana yang meningkat, pembayarannya telah dibayar 6 bilion tapi sejumlah keseluruhan 9 bilion belum lagi didapatkan penjelasan secara terperinci kerana mengapa kelewatan itu berlaku dalam penerimaan projek berkenaan. Dan kita juga dapat lihat satu perkara yang saya suka berkaitan dengan projek RCS ini, komitmen daripada kerajaan adalah akan mendakwa, menyiasat pihak yang ada sekiranya terjadi keterisan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, orang kata dokumen audit berkaitan dengan pengauditan kapal RCS yang telah pun dimulakan pada tahun 2019 itu dikatakan nak dibentangkan ataupun dibuka kepada rakyat untuk rakyat menilai, tapi bila ia akan di orang kata open document itu belum dapat kita tahu sekarang ni, Hakim.
Panjangnya dia kata kuncinya maklum ada pada dokumen itu ada diarahkan untuk declassify ataupun
diklasifikasikan
ataupun satu lagi accountability. Kalau tak ada buat benda salah, tak ada benda, tak buat perkara yang tidak mengikut prosedur, kenapa perlu sorok? Kenapa perlu merahsiakan sesuatu perkara itu? Itu ringkasnya. Tapi lepas ni kita juga nak melihat bagaimana isu-isu yang berbeza. Kita nak lihat bagaimana, kita lihatlah lepas ni macam mana kita bertindak seketika kembali selepas ini.
Hakim, mulut Hakim ni mulut manis lah.
Bersemut.
Bersemut, ya. Okey, walaupun hanya berniaga di rumah pada pertengahan 2020, tapi jenama mulut manis kini meniti di bibir penduduk setempat. Semuanya gara-gara pendekatan kreatif miliknya, Nadia Muhammad, yang membuat promosi secara agresif dalam talian produk seperti pencuci mulut, kuih muih serta kudapan yang dijualnya.
Ya, dan selepas hampir 2 tahun, dia kini berjaya membuka kedai fizikal di Pematang Rambai. Ini di Kepala Batas lah. Ya, saksikan laporannya.
Mulut manis sebenarnya bermula operasi pada pandemik 2020. Kita bermula dengan delivery makanan dan juga produk-produk daripada vendor yang lain. Dan selepas itu kita berhasrat untuk membuka mulut manis, iaitu physical store, disebabkan mendapat demand yang tinggi daripada komuniti setempat. Jadi itu meyakinkan kita untuk membuka satu hub untuk vendor-vendor meletakkan makanan mereka di mulut manis.
Berikutan sambutan menggalakkan daripada komuniti setempat, Nadia yakin dia mampu membina jenama sendiri hasil bantuan platform digital. Ketika ini, kira-kira 50% daripada pelanggan mulut manis adalah dari kalangan anak muda yang aktif melayari media sosial.
Salah satu platform penting yang kita perlu menggunakan adalah platform social media supaya kita dapat attract customer daripada luar komuniti dan juga kita dapat mengembangkan lagi bisnes kita. Social media ini sangat penting untuk membina nama, iaitu salah satunya membina nama perniagaan saya sendiri, iaitu Mulut Manis. Pelanggan-pelanggan Mulut Manis sebenarnya datang daripada komuniti setempat dan kita menggunakan platform social media untuk memperkenalkan produk dan kita akan COD door to door.
Seperti kebanyakan usahawan lain, Nadia turut berhasrat mengembangkan perniagaannya dengan membuka kafe santai bagi memudahkan pelanggan mulut semanis menikmati pencuci mulut dan minuman buah-buahan segar. Pada masa sama, peluang turut diberikan kepada golongan suri rumah untuk menjana pendapatan dengan meletakkan produk mereka di kafe tersebut.
Itu dia kreativiti seorang usahawan yang berniaga ketika pandemik. Hasil kudapan semua sekarang dah berjaya buka kedai fizikal. Bukan satu perkara yang mudah, Hakim.
Ya, dan tapi saya sukalah dia punya nama kedai dia tu. Mulut manis. Manis mulut, mulut manis ni saya macam rasa macam
terasa.
Bukan terasa, tapi kadang-kadang kita bila berborak dengan orang ni kita rasa macam manis mulut ayat. Ui, menusuk kalbu.
Yeah,
tapi
betul.
Mungkin orang yang ayat manis-manis ni mungkin dekat rumah bila dia bersendiri dia rasa sunyi, senyap je kat rumah, senyap.
Kadang kita jumpa orang tu punyalah banyak cakap dia, mulut pemanis dan sebagainya, tapi bila dekat rumah sebenarnya dia rasa sunyi. Inilah cerita yang kami nak bawakan kepada anda. Hashtag ambil tahu. Ni anda kena ambil tahu. Sebab apa? Melibatkan kita punya emosi dan juga psikologi, yang mana saintis neurologi bernama John Cacioppo menyifatkan tinggal seorang diri terlalu lama atau akan menyebabkan seseorang berasa sunyi yang melemahkan fungsi otak. Rasa sunyi yang juga turut memberikan kesan kepada tahap kesihatan seseorang andai dibiarkan terlalu lama. Ini orang kata tinggal seorang dirilah kepada siapa yang masih bujang lah, terutamanya kan yang merantau di ibu kota dan sebagainya. Kalau tinggal seorang diri itu kerap-keraplah keluar, mungkin lakukan aktiviti fizikal, pergi keluar berjumpa dengan kawan. Hakim pun lama tak roja saya bila duduk rumah seorang ni.
Tak, tapi kadang-kadang
risau, kawan-kawan risau.
Kita bezakan sama ada sunyi itu dengan waktu untuk diri sendiri. Kadang-kadang kat rumah mungkin kita nak senyap, bukan sunyi, kita mungkin dengan hiruk pikuk di ibu kota dengan hutan konkrit, mungkin waktu-waktu yang kita perlu menyendiri itu perlu. Tapi kalau terlalu lama seorang-seorang senyap, itu mungkin ada red flag. Itu kena tanya kawan-kawan apa khabar. Kalau biasa kawan-kawan post Insta story satu hari sampai 20, 30 sampai tak larat nak tengok kita tekan next, ya. Tiba-tiba seminggu dah senyap. Mungkin kita mula perlu risau. Okey, itu ceritanya trivia santai, tapi kita nak bawakan juga paparan di muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia. Kita nak mulakan dengan akhbar berita harian.
Tiga kaedah laksana kerja 45 jam seminggu, yang mana kita tahu Akta Kerja telah pun akan September. Dilaksanakan pada 1 September depan, 45 jam untuk kerja seminggu. Tapi Hakim, ada isu berkaitan dengan perkara ini, kerana saya lihat ada Persatuan Perniagaan semalam telah pun mengeluarkan bantahan, kata tak setuju. Sebab apa? Sebab tengah meningkat inflasi, tengah baru proses nak pemulihan dan sebagainya. Mereka cadangkan kalau nak buat akta ini, kena lihat ataupun tingkatkan cukai jualan ataupun cukai perkhidmatan. Tingkatkan akta ini barulah orang kata boleh dibayar gaji mengikut jam yang telah pun diperuntukkan ini. Adalah mungkin Kementerian Sumber Manusia kena lihat isu ini dan juga berbincang dengan pihak berkepentingan.
Tapi dalam masa sama penting juga untuk kita lihat, kalau bekerja 48 jam atau 9 jam tapi yang betul-betul kerjanya cuma 4 jam, tak boleh juga.
Tak boleh juga.
Kata kunci dia kat sini, productivity. Dia tidak ditentukan oleh tempoh masa. Itu mungkin ada asas di sebalik penguasaannya. Kita kena lihat dari kedua-dua sudut. Dan dalam masa yang sama juga kita nak bawakan paparan muka hadapan akhbar The Star. The Star juga membawakan laporan politik seperti yang kami bawakan awal tadi. Zahid said GE15 likely this year. Itu yang beliau nyatakan sebab dia kata tak sesuai tahun depan. Maksudnya tahun ni lah kan.
Masalah tahun ni dia bagi hint lah dekat Perdana Menteri. Supaya lihat dan juga kemukakan tarikh pilihan raya umum. Tapi kata PM, bila-bila masa daripada sekarang ini. Okey, untuk akhbar New Straits Times, The Last Stand. Macam nama title movie. Kalau kita lihat, the country highest court will from today hear former PM Datuk Seri Najib Tun Razak final appeal against his conviction and sentence for misappropriating RM42 million of SRC International. Seperti yang kami bawakan di astroonly.com, ini adalah hari yang pertama untuk kes rayuan dan juga fasa terakhir untuk kes SRC International melibatkan Perdana Menteri Malaysia yang mendapat liputan liputan menyeluruh daripada Malaysia dan juga luar negara.
Tapi apapun, lepas ni dah tak ada lagi. Inilah proses terakhir untuk peringkat mahkamah. Kalau kita faham, dulu kita ada, bukan dulu lah, maksudnya kalau kes kecil kita ada mahkamah seksyen, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, yang terakhir mahkamah persekutuan. Lepas ni dah
the end.
Tak tahu apa closure-nya, tak tahu. Kita akan sama-sama saksikan nanti. Kita nak bawakan paparan muka hadapan akhbar Sinar Harian. Dahulu gah, dulu gah, kini terbiar. Ini cerita mengenai destinasi tumpuan pelancong yang dulunya wajib jadi lokasi wajib dikunjungi, tapi sekarang ni dah macam boleh dikatakan hidup segan mati tak mau. Kita ambil contoh di Perak, di gambar belah kiri tu, itu Perak, yang itu di Rumah Kutai. Dah mula reput. Ini dekat Kompleks Sejarah Pasir Salak.
Oh, sayangnya.
Lepas tu dekat Melaka ni. Ini memang paling obvious lah kalau lalu bandar Melaka. Monorail Melaka yang terbiar. Ini di Jalan Tun Ali pun terbiar juga. Di Melaka. Kemudian di Kelantan, Jambatan Gantung Sultan Ismail. Ini dekat Kuala Krai. Konsepnya sini bina Eropah, sekarang ni terbiar. Jadi inilah yang digesa oleh pihak-pihak yang pengusaha, pihak berkepentingan ni. Kena labur lah untuk naik taraf, untuk menghidupkan semula kawasan pelancongan demi kebaikan semua pihak. Tapi mungkin saya kira sebenarnya pihak PBT ataupun pihak berkuasa tempatan dan juga agensi kerajaan yang terlibat ni perlu bersama-sama dengan penduduk. Sebab mereka perlu bersama-sama memikirkan, sebab akhirnya kalau ramai pelancong datang ke kawasan tumpuan itu, manfaatnya akan teruk diperoleh oleh penduduk sekitar.
Ya, limpahan manfaat, ekonomi.
Ya, ekonomi. Tapi kita harapkan dia tak jadi seperti projek Gajah Putih ataupun projek yang sekadar hanya untuk tunjuk saja.
Masalah Malaysia ni, idea banyak. Tapi penyelenggaraan, pemantauan, kat situ kita lemah.
Penyelenggaraan bukan budaya kita.
Kena masukkan dalam budaya mulai sekarang. Okey, baik. Untuk itu, anda boleh baca di astronomy.com laporan-laporan penting untuk hari ini, dan nantikan perkembangan berkaitan dengan SRC International akan membawakan kepada anda mulai hari pertama sehinggalah pada 26 Ogos nanti untuk yang terakhir, dan kemudian kita akan dengar keputusan berkaitan dengan kes bekas Perdana Menteri itu. Dan untuk itu, kami mengakhiri awal pagi di sini. Saya Afizal Zaman.
Saya Akhir Rahman. Jumpa lagi.